В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
У Варшаві сьогодні український день, однак Петро Порошенко скасував візит до Польщі. Дізнаємося, чому. Чому перемога клубу футбольного «Дніпро» в фіналі Ліги Європи проти іспанської «Севілі» для вас важлива?
Тому що достойна, гарна команда. Підняти рейтинг України.
Ми боліємо за нее. Тим більше, ребята вибрались. Вперше теж, на самом деле, победа.
Якщо вони виграють, то буде дуже добре. Вони покажуть Україну з хорошої сторони.
А семеро високопосадовців FIFA заарештували у швейцарському Цюріху за підозрою в корупції.
This for FIFA is good. It's not good in terms of image. It's not good in terms of reputation. But in terms of cleaning up.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами у студії Тетяна Ремущук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і надалі фіксують важке озброєння у регіонах Донбасу, звідки воно мало б бути відведене згідно з мінськими домовленостями. Про це мовиться у звіті СММ ОБСЄ за 26 травня, опублікованому сьогодні. Спостерігачі ОБСЄ також повідомили про продовження обстрілів на Донбасі, зокрема у районі Донецького аеропорту, а у селищі Широкине СММ ОБСЄ не змогла потрапити через складну безпекову ситуацію. Так вони це пояснили. Королева Великобританії Єлизавета II запевняє, що її уряд продовжить тиснути на Росію до повного виконання Мінських угод. Про це королева заявила під час офіційного відкриття роботи британського парламенту.
Мій уряд продовжуватиме чинити тиск на Росію з вимогою поважати дотримання територіальної цілісності і суверенітету України і наполягатиме на повній реалізації мінських домовленостей,
сказала королева. Керівники західних держав мають стати на захист української влади щодо безпідставних звинувачень в антисемітизмі, вважає спеціальний радник президента США з питань Голокосту Стюарт Айзенштат. На його думку, хоча проблема антисемітизму існує всюди, безпідставні звинувачення у ньому стали зброєю, яку використовує Росія для дискримінації, як він сказав, модерного і прогресивного українського уряду.
Воно вживається Росією як безпідставне звинувачення проти дуже модерного і прогресивного та українського уряду. Тому дуже важливо, щоб американський уряд та уряди інших країн чітко заявили, що це брехня і фабрикація. Якими б не були суперечки між Росією та Україною, Росія не повинна намагатись сформувати опозицію такими брехливими звинуваченнями. Так, звичайно, антисемітизм в Україні існує. Так, як він існує в інших країнах. І в Україні є антисемітські партії. Але український уряд не є антисемітським у жодному випадку, і його позиція щодо антисемітизму є дуже сильною.
Сказав спеціальний радник президента США з питань Голокосту в інтерв'ю Радіо Свобода. Російський суд відмовився припинити розгляд кримінальної справи проти сина національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва Хайсера, повідомив його адвокат Микола Полозов. Відмову у клопотанні про припинення справи Джемілєва Краснодарський суд мотивував тим, що стосовно нього не було вироку російського суду. Джемілєв залишається у заручниках, написав Полозов у своєму твіттері. Він повідомив, що завершилося судове слідство у справі Джемілєва. Дебати відбудуться 29 травня. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Варшаві сьогодні український день. В центрі міста гуляють кілька тисяч людей з українською національною символікою, а також символами Дніпропетровського футбольного клубу «Дніпро». На цілі дві години залишається до початку матчу фіналу Ліги Європи між українським «Дніпром» та іспанською «Севільєю». Серед гостей матчу мав бути президент України Петро Порошенко. Про це від учора інформували польські ЗМІ. В столиці Польщі президент України мав зустрітися з поки що чинним президентом Польщі Броніславом Комуровським, а також новообраним президентом Анджеєм Дудою. Проте до Варшави Петро Порошенко не поїхав. Що зустріч перенесли на пізніший термін? Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода прес-секретар президента України Святослав Цеголко. Водночас про причини зміни дати зустрічі пан Цеголко не повідомив. Зараз з нами на зв'язку із Варшави кореспондент Радіо Свобода Юрій Савицький. Юрій, я вітаю вас. Здається, у Варшаві чекали на Петра Порошенка і не тільки на футбольному матчі.
Доброго вечора. Так, вже від учора польські засоби масової інформації, зокрема найбільше інформагентство польське ПАПА, за ними і українські ЗМІ, повідомляли про очікуваний візит до Варшави Петра Порошенка. Він начебто мав зустрітися з чинним президентом Польщі Броніславом Комуровським, а потім і з новообраним Анджеєм Дудою. Інформуючи про це, деякі медіа посилалися на свої джерела в оточенні Анджея Дуди. Втім, пізно ввечері вчора з'явилося спростування цієї новини, мовляв, зустріч Дуди з Порошенком не відбудеться, оскільки новообраний польський президент надто зайнятий, а крім того, він у середу летить до Брюсселю. Треба пам'ятати про те, що поки що Дуда залишається депутатом Європарламенту. Офіційну посаду президента він займе щойно 6 серпня. А натомість вже сьогодні однопартієць Анджея Дуди Кшиштоф Шчерський уточнював, що ця зустріч Дуда-Порошенко не відбудеться не через якісь політичні міркування, а через технічні причини. Мовляв, візит Порошенка неочікуваний, тож не вдалося узгодити графіків. І цю зустріч, яка обов'язково відбудеться, переносять на інший термін. Натомість, якщо йдеться про зустріч Порошенка з Комуровським, то ще сьогодні до обіду канцелярія президента Польщі повідомляла, що їхня зустріч відбудеться незадовго до початку матчу на національному стадіоні о 17:00 за Варшавою. Та по обіді стало відомо, що українська сторона візит Порошенка відкликала. І про причини цього рішення канцелярія польського президента не повідомляє. Людмило?
Юрію, за трохи більше ніж годину в Варшаві відбуватиметься важливий футбольний матч між українським Дніпром та іспанською Севільєю. Яка в місті атмосфера? Як сприймають українських вболівальників там?
Ну, передусім треба сказати, що влада польської столиці надала українським вболівальникам для їхньої фан-зони історичний центр міста. Це дуже престижне місце, де завжди багато гостей міста і гостей Польщі. Натомість іспанська фан-зона знаходиться на іншому березі Вісли, неподалік національного стадіону, там де відбуватиметься матч. Тобто вболівальників розвели, одначе вони все одно зустрічаються, я їх бачив на різних вулицях, у метро. Ну, скажу так, що я ніколи не бачив ще у центрі польської столиці стільки української національної символіки, як сьогодні. Багато людей у вишиванках, дівчат у вінках. Ну, на око центру міста проходжається кілька тисяч гостей з України. На вулицях, в кав'ярнях лунають вигуки «Дніпро, Дніпро», лунають улюблені пісеньки українських фанатів, відомо які. А також «Червона рута», дуже гарно хлопці співають, мушу сказати. Гімн ще не вмерла, це з різних вікон, йдучи центром Варшави, сьогодні це можна чути. А в цілому українські вболівальники, це треба наголосити, ведуть себе досить чемно. І ще, що важливо, я бачив немало таких сцен вітання, братання з вболівальниками з Іспанії. Інакше кажучи, хоч Петро Порошенко сьогодні до Варшави не прибув, але справжній день України в Варшаві зробили українські вболівальники, а передусім численні гості з Дніпропетровська.
Дуже дякую. На прямому зв'язку із Варшави був Юрій Савицький, кореспондент Радіо Свобода. Отже, о 21:46 за Києвом на національному стадіоні в Варшаві Дніпро гратиме в фіналі Ліги Європи проти іспанської Севільї, а в Києві ми запитали перехожих, чому для них перемога клубу Дніпро є важливою.
Тому що достойна, гарна команда. Підняти рейтинг України, світовому рейтингу футбольних команд. Ну і, звичайно, прославити Україну, щоб більше дізнались не тільки від таких негативних подій, як було минулорічно, а й з позитивної точки зору. Можемо не тільки в боксі приймати участь і показувати, що є Україна. Спортивна держава, а й в футболі.
В принципі, наша одна команда, ми боліємо за неї. Тим більше, ребята вибрались. Вперше теж, на самом деле, побіда.
Якщо вони виграють, то буде все добре, вони покажуть Україну з хорошої сторони.
Я люблю Маркевича. Мені подобається подобається цей тренер? Це українська команда. Я українець. Потрібно, щоб вони перемагали.
Тому що я сам із Харкова, і у них там половина команди бивший наш металіст, тому буду зберігати за Дніпро.
Дніпро грає перший раз в УЄФА і повинні якось показати себе.
Вони сказали, що посвятять перемогу бійцям, ветеранам, які воюють на сході, та що дай Бог їм удачі.
Для країни, яка знає, що таке війна, футбольний клуб «Дніпро» з Дніпропетровська дав українцям привід радіти. Які перешкоди подолав цей клуб на шляху до фіналу Ліги Європи? Почуємо від Ростислава Хотина.
Тисячі українських футбольних фанів вибігли на поле стадіону «Олімпійський» у Києві після того, як Дніпро, перемігши Наполі із рахунком 1-0, потрапив до фіналу Ліги Європи. Незважаючи на відстань у приблизно 200 кілометрів від бойових дій на сході України, Дніпро був змушений проводити матчі у Києві. Після важкого старту Дніпро вибив із турніру 4 команди і став другим українським клубом, який досяг фіналу Ліги Європи, провівши останню гру у Києві проти Наполі 14 травня. Тренер Дніпра Мирон Маркевич після перемоги над Наполі заявив:
«Сьогодні та перемога потрібна була для України в першу чергу. І, в принципі, по великому рахунку ми грали сьогодні для людей простих, які зараз, на жаль, в стані війни, і кожен день гинуть наші люди».
Для багатьох в Україні успіх Дніпра не лише дав короткий перепочинок від конфлікту, але став і мобілізуючим чинником для українців. «Разом ми непереможні! Слава Україні!» — написав у Твіттері президент Петро Порошенко після перемоги Дніпра над англійським Евертоном у березні цього року. Багато українських клубів зазнали серйозних проблем через конфлікт на сході України. Грати на чужих стадіонах стало нормою для 6 українських клубів, включно із потужним донецьким «Шахтарем», який виїхав із Донецька минулого року. Під час обстрілів постраждав стадіон «Донбас-Арена», збудований за останнім словом архітектурного дизайну. Зараз стадіон використовується як центр допомоги біженцям, які втікають від конфлікту. Також українська прем'єр-ліга зменшилась чисельно, оскільки 2 кримські клуби – «Таврія» та футбольний клуб «Севастополь» – перейшли до російської ліги після анексії Криму Москвою у березні минулого року. Важкий шлях Дніпра до успіху для багатьох символізує перешкоди, які змушені долати багато українців. Навіть такий великий фанат Дніпра, президент Порошенко, мав політичний конфлікт із власником клубу Ігорем Коломойським. Порошенко звільнив Коломойського з посади губернатора Дніпропетровської області 24 березня після суперечки уряду та Коломойського щодо контролю над кількома державними енергетичними компаніями. Але в той час, як Коломойський радіє успіху своєї команди, інший український олігарх Ринат Ахметов може дивитися на це лише із заздрістю. Його клуб «Шахтар Донецьк» живе в готелі у Києві і грає більшість своїх матчів навіть не в столиці, а у Львові, на заході України. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Сьогодні у нас в програмі багато футболу, але це не лише позитив. 7 високопосадовців FIFA сьогодні вранці заарештували у швейцарському Цюріху за підозрою в корупції. Крім того, швейцарські чиновники розпочали кримінальне розслідування щодо процесу голосування, в результаті якого Росія та Катар стали організаторами чемпіонатів світу з футболу в 2018 та 2022 роках відповідно. Тим часом українські експерти шкодують, що корупційний скандал відволікає від, на їхню думку, головної новини в футболі, а саме участі клубу Дніпро в фінальному матчі Ліги чемпіонів. Нас це не відволікає, бо про цей матч ми вже говорили на початку, а далі Анна Шаманська.
Швейцарська поліція сьогодні заарештувала 7 високопосадовців FIFA просто у 5-зірковому готелі Цюріха, де вони мешкали на час проведення чергового конгресу федерації. Серед затриманих – 2 віце-президенти FIFA – Еухеніо Фігаредо та Джефрі Уеб, а також президент Футбольної федерації Венесуели Рафаель Есківель. Усі 7 очікують екстрадиції до США, чия влада підозрює їх у тому, що вони брали та давали хабарі на загальну суму у понад 100 мільйонів доларів, повідомляє швейцарське Федеральне бюро юстиції. Згідно з інформацією, наданою владою Сполучених Штатів, корупційні схеми узгоджували та підготовлювали саме на території США, а виплати здійснювалися за допомогою американських банків. Загалом влада Сполучених Штатів висунула звинувачення проти 14 осіб. Жодних звинувачень проти чинного президента FIFA Зепа Блаттера наразі не висунуто. Члени організації зібралися у Цюріху на черговий конгрес, а також для голосування за президента ФІФА, яке має відбутися 29 травня. Речник федерації Волтер де Грегоріо назвав це складним моментом для ФІФА, але у кінцевому рахунку добрим розвитком.
This for FIFA is good. It's not good in terms of image.
Це для ФІФА добре. Це не добре у плані іміджу та не добре у плані репутації, але у плані чистки.
But in terms of cleaning up.
Одночасно з цією подією швейцарські чиновники оголосили початок власного кримінального розслідування щодо процесу голосування за організаторів чемпіонатів світу з футболу у 2018 і 2022 роках, якими стали Росія та Катар відповідно. Тим не менш, де Грегоріо заявив, що на сьогоднішній день рішення щодо цих чемпіонатів залишається незмінним. Однак він додав, що не спекулюватиме з приводу того, що може відбутися завтра. Голова російського парламентського спорткомітету Ігор Ананських заявив, що плани Росії також не змінилися.
Я не сумніваюся, що ми проведемо замечательно в 2018 році чемпіонат світу по футболу, якби він буде.
Я не маю жодних сумнівів, що ми блискуче проведемо чемпіонат світу 2018 року, і ми зробимо все можливе, щоб він був найкращим. І ми, звичайно, очікуватимемо всіх російських та іноземних туристів на стадіонах.
І іноземних на стадіонах.
Головний редактор часопису «Футбол» Артем Франков пояснив Радіо Свобода, що про корупцію під час голосування за організаторів чемпіонатів світу 2018 і 2022 років говорять тому, що голосували за них одночасно. Однак, за словами Франкова, претензії є щодо Катару, але проти Росії жодних конкретних звинувачень наразі висунуто не було. За словами Франкова, жодного прямого впливу на Федерацію футболу України корупційний скандал у ФІФА немає. Наразі проблема полягає лише у тому, чи пройде у робочому режимі Конгрес Федерації та вибори її президента. Натомість Франков наголосив, що корупційний скандал лише відвертає увагу вболівальників від фіналу Ліги чемпіонів, де сьогодні український клуб «Дніпро» грає з іспанською «Севілією». Цей матч має для українців набагато більше значення, ніж арешти у ФІФА, сказав експерт.
Мені б хотілося, щоб ми все-таки сьогодні більше говорили о шансах Дніпра і боліли за нього, чим переживали по поводу достатньо далеких від нас чиновників.
Прес-офіс Федерації футболу України на запит Радіо Свобода відповів, що федерація наразі не має що коментувати. Можливі новини організація матиме лише після голосування за президента ФІФА. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
А далі у нашій передачі не про футбол. Дізнаємося про те, як НАТО готове допомагати у реформуванні Збройних сил України.
Ми подивимось, як НАТО може допомогти Україні в її зусиллях. НАТО залишається відданим наданню допомоги Україні в реформуванні сектору безпеки і оборони.
Арсеній Яценюк доручив міністрові внутрішніх справ розслідувати зрив постачання препаратів для ВІЛ інфікованих та хворих на СНІД. Ми дізнаємося подробиці. А пікардійська терція завершила тур 10 містами Сходу та Півдня України. Як сприймали музиканті, почуємо від них самих.
Є потреба в українській пісні, є потреба у тому десанті культурному нарешті.
Про це і більше далі у «Свободі» сьогодні. Наступна програма «Європа на зв'язку», а ми продовжуємо. НАТО готове допомагати у реформуванні Збройних сил України. Принаймні, таку заяву зробив заступник генерального секретаря НАТО з питань політичних відносин і політики безпеки Трасильвус Стамавтопулос, який сьогодні перебуває в Україні. Втім, допомоги, на словах, замало, наголошують експерти, Україні потрібна зброя. А деталі знає Ірина Стельмах.
Верховна Рада сьогодні переповнена не українськими депутатами, а представниками країн-членів НАТО. До України вони завітали на спільну робочу групу «Україна-НАТО» з питань військової реформи. Всі учасники уважно слухали вітальне слово секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова, в якому він наголосив, що в умовах збройної агресії Росії політика військової співпраці з НАТО має для України дуже велике значення.
Серед пріоритетних напрямів нашої взаємодії слід відзначити сприяння підвищенню оперативних можливостей Збройних сил України та інших військових формувань, удосконалення системи управління ними, професійну підготовку персоналу сектору безпеки і оборони, оптимізацію системи військової освіти і підготовки військових кадрів.
Зі свого боку, голова делегації НАТО, заступник генерального секретаря НАТО з питань політичних відносин і політики безпеки Трасіволос Стаматопулос зазначив, що на цій зустрічі НАТО має гарну можливість отримати інформацію про стан безпеки України і стан виконання реформ.
Ми подивимось, як НАТО може допомогти Україні в її зусиллях. НАТО залишається відданим наданню допомоги Україні в реформуванні сектору безпеки і оборони. Ми значно посилили нашу практичну підтримку і зміцнили співпрацю.
Як відомо, члени НАТО наповнюють для України 5 трастових фондів, гроші з яких йдуть на модернізацію системи зв'язку, допомогу пораненим солдатам, захист від кібератак та боротьбу з пропагандою. Також збільшено кількість натівського персоналу у Києві. Тісна співпраця України з НАТО передбачена і у нещодавно затвердженій президентом стратегії національної безпеки. Голова громадського комітету «Україна-НАТО» Сергій Джерч у коментарі Радіо Свобода пояснює, посилення обороноздатності України – це прямий обов'язок НАТО в умовах російської агресії. На його думку, НАТО повинно активніше підтримувати Україну діями, а не словами.
Є спільні маневри, навчання, інструктори. Проте повинна бути техніка, яка надана Україні обов'язково. Звичайно, ми повинні розвивати власний військово-промисловий комплекс, але багато речей потребує певного часу, а і тут ми повинні саме від країн НАТО отримати необхідну допомогу. Ми повинні отримувати реальну зброю для того, щоб українська армія виглядала сильнішою.
Поміркованість НАТО лише провокує агресію Путіна, додає Джердж, адже він не бачить адекватної відповіді. Тож цією відповіддю Путіну від НАТО повинна стати додаткові посилення економічні санкції, фінансова допомога Україні і вже згадана допомога зброєю і військовою технікою. Зі свого ж боку, Україна намагатиметься пришвидшити процес військової реформи. Принаймні, за планом, до 30 травня 2015 року Кабінет міністрів повинен завершити комплексний огляд сектору безпеки і оборони та у тримісячний термін внести на розгляд РНБО пропозиції щодо реформування органів сектору безпеки і оборони України. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Розслідувати зрив постачання препаратів для ВІЛ інфікованих та хворих на СНІД, доручив міністрові внутрішніх справ прем'єр Арсеній Яценюк. У Міністерстві охорони здоров'я говорять, що наявних ліків вистачить до кінця червня, тоді як громадські активісти говорять про термін у трохи більше, ніж 2 тижні. Пацієнтські організації в різних українських містах вийшли сьогодні на акції протесту проти імовірного переривання антиретровірусної терапії, що може спричинити розвиток епідемії СНІДу в Україні, розповідає Анастасія Москвичова.
Негайно закупити препарати антиретровірусної терапії вимагають активісти пацієнтських організацій та Центру протидії корупції. За їхніми даними, наявний запас ліків закінчиться 15 червня. За словами голови Координаційної ради Всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ Володимира Жовтяка, постачання гальмує фірма-посередник, вимагаючи компенсації за зміну валютного курсу. І для переговорів з нею потрібне особисте втручання прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.
Ми знаємо точно, що компанія-виробник виробила ці ліки, і вони чекають відправки в Україну вже півроку.
Активісти сьогодні пікетували Кабмін напередодні засідання уряду, встановили надгробки і обгородили територію на схилах у Маріїнському парку, яку, як заявили протестувальники, вони бронюють для близько 30 тисяч ВІЛ-позитивних людей, які донині отримували антиретровірусну терапію в Україні. Акції інших пацієнтських організацій відбулися у 13 українських містах. Вчора представники Міністерства охорони здоров'я заявили, що перерозподілили препарати між пацієнтами і їх вистачить до кінця червня. Проте є ймовірність, що заміна препаратів нашкодить людям, бо вони не матимуть можливості пізніше перейти до попередньої схеми лікування. Вірус може виробити стійкість. Про це розповів Радіо Свобода Сергій Дмитрієв, керівник відділу адвокації мережі.
Критичними регіонами вважаються Маріуполь, Харків, Чернігів, Черкаси, підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей. Це ті міста, де вже замінюють препарати. Пацієнти приходять у СНІД-центри, і замість звичних ліків, які вони вживали останні роки, їм дають інші препарати.
У центрі для ВІЛ-інфікованих у Маріуполі пацієнтам радять ненадовго перервати лікування, а не переходити на інші препарати, зауважує Максим Аніщенко із тамтешньої благодійної організації «Клуб майбутнє».
Зараз або деякі пацієнти отримувати терапію не будуть, за умови, що максимум через 2-3 тижні препарати привезуть і вони відновлять терапію, або ж переводимо всіх на нові схеми, і через півтора місяці препарати закінчуються у всьому місті.
вистачується во всьому місті.
Індійська фірма-виробник готова поставити необхідні ліки за 10 днів, але у неї немає угоди про закупівлі, заявив на засіданні уряду міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. Це попри те, що із держбюджету компанії-посереднику «Вектор Фарма» заплатили понад 52 мільйони гривень, повністю оплативши замовлення, додав він. Тепер, за словами Квіташвілі, посередник не виходить на зв'язок. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив Міністерству внутрішніх справ провести розслідування у справі щодо зриву постачання препаратів, допомогти фірмі невідкладно виконати цей контракт і перевірити правомірність діяльності тодішнього керівництва МОЗ.
Там начебто заступник міністра підписував. Запитати у заступника міністра, в якому він стані був при підписанні цієї угоди.
Компанія «Вектор Фарма» оприлюднила заяву, що подала на Міністерство охорони здоров'я до суду щодо перегляду ціни на препарати. Але попри судовий процес, від своїх зобов'язань не відмовляється і має достатньо часу на поставку ліків. Анастасія Москвичова, Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв, Полтава, Запоріжжя, Одеса – це не повний перелік міст, де нещодавно відбувались концерти вокальної формації «Пікадірська терція». Тур містами Сходу і Півдня львів'яни мали рівно рік тому, коли військовий конфлікт на Донбасі розпалювався. За цей час, кажуть львівські музиканти, у цих регіонах збільшився попит на українську культуру і зараз важливо цю нагоду не змарнувати. Галина Терещук спілкувалася з музикантами Пікардійської терції.
Торік пікардійці виступали ще в Донецьку і Луганську. Правда, чимало людей вже тоді побоялися прийти послухати львів'ян, щоб сусіди не звинуватили, що пішли до бандерівців. Ті, хто побував, до сьогодні вдячні за подарований настрій та емоції. Цьогоріч, як і попереднього разу, знову море вдячних слів. У Кривому Розі львів'яни зустрілися зі Станіславом Кузніцовим, який мріяв потрапити на концерт, а гроші на квиток заробив, співаючи на вулиці перед афішею пікардійців.
Вчинок не оцінити просто неможливо. Ми сказав, що кажуть, що повір. Це дуже сильний вчинок, і треба це оцінити.
Говорить художній керівник вокальної формації Володимир Якимець. Пікардійці вкотре пересвідчилися, що на Сході і Півдні є велика потреба в українській культурі, зокрема, українські пісні.
Мінімум 70% залів поповнення залу у кожному місті. Все-таки свідчить про те, що не хлібом єдиним. Найкраще у всіх містах, причому у всіх, подавали це українські народні пісні. Підряд іде 4-5 повільних пісень, просто ніколи ніхто тим нормально не показує, що показувати в такій якості.
Вітання, слава Україні, національні прапори і символіка сприймаються у всіх містах, якими гастролювали львів'яни. Головне, зауважує вокаліст терції Славко Нудик, що це дуже природньо прижилося у містах. Значно прихильніше ставляться і до україномовних.
Є потреба в українській пісні, є потреба у тому десанті культурному нарешті. Хотів би взагалі бажав би на майбутнє, тому що на заході України є багато, скажімо, груп, які би могли достойно представити українську музику.
Стосовно політики держави, це питання не одного року, не двох, має бути така стратегія, не тактика, а довгострокова стратегія і по розвитку української культури, але зрештою про розвитку, в принципі, держави як такої. Думати не на 2 роки вперед, а як мінімум на 20 років вперед.
Водночас мова і символіка не є нині пріоритетними на Сході і Півдні, тому важливо ці питання політично не загострювати, вважають пікардійці.
Наші вороги, які перебувають у стані очікування, що для них оцей закон про скасування комуністичної символіки, то вороги, до речі, у певному сенсі почали потирати руки. І тут головне не дати їм тріумфувати тому питання, не треба це зараз ставити на перше місце. Це має бути між іншим і само собою. Не треба на цьому зараз акцентувати.
Музиканти свій тур називають боргом перед мешканцями цих регіонів, оскільки більше 20 років ніхто не переймався тим, що люди слухають, які митці до них їдуть, а мешканці цих регіонів потребують спілкування і довіряють сьогодні не політикам і владі, а відомим українцям, зокрема митцям, які до них щирі і відкриті. Загалом у репертуарі терції понад 300 пісень. Додалося чимало нових, але без двох старих «Ренький трамвай» і «Пустельник» не обходиться жоден концерт, на що музиканти жартують, що вони вже належать цим пісням.
Yeah.
Кубком Пікадійської терції. Я, Людмила Ванник, закінчую сьогоднішній огляд подій у передачі «Свобода сьогодні». Дякую всім, хто був з нами цього вечора. Залишайтеся з нами. На черзі «Європа» на зв'язку.